galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah bisha juun ee sanadka 2024-na waa 13 waxaadna haata naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somaali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduruyda. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: maamulka galmudug oo dadaal nabadeed ka dhex wada beelo dhowaanta ku dagaalamay gobolka Galguduud;
madaxweynuhu bilowgiiba arrintan waa ku guda jiray, guddi ayuu magacaabay heeruusida ka kooban oo xil saaray inay arrintaas galaan, kadibna madaxweynaha ayaa soo xoojiyey wuxuuna shalay tegey goobihii lagu dagaalamay, isagoo halkaa kula kulmay beelaha halkaa ku dagaalamay labada dhinac.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ahamiyadda Soomaaliya uu u leeyahay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dhowaan Soomaaliya ay ku guuleysatay.
qiimo weyn buu u fadhiyaa maxaa yeelay Soomaaliya intii muddo ah 30 sano ayaa dunidu rumaysnayd in ay Soomaaliya tahay failed state ama dal dhumay oo burburay oo ku dhamaatay. Marka waa soo kabanaynaa, haddaanaan soo kabanayn kursigaasbana lakuma fariisiyeen.
xubinta dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo arrin doonaa warkii. warar laga soo xigtay diblomaasiyiin Soomaali iyo Ethoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in Amiirka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamed Attani uu si gooni gooni ah khadka telefoonka oo ugala hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed. wadahadalkan oo dhacay shalayto ayaa waxaa sidoo kaleeto lagu xaqiijiyey qoraallo kooban oo lasoo dhigay barta X ee hore loo dhihi jiray Twitter ay leedahay wakaaladda wararka ee Qatar ee q n a. diblomaasiyiinta oo qariyay magacyadooda maadaama aan loo ogoleyn in arrintani ay ka hadlaan ayaa waxay ku gaabsadeen in Amiirka Qatar uu kala hadlay labada mas-uul si gooni gooni ah xiriirka iyo iskaashiga Qatar kala dhexeeya wadamada. waxaa kaloo ay diblomaasiyiintu sheegeen in sidoo kaleeto uu Amiirka kala hadlay mas-uuliinta walaaca ay wadaagaan ee la xiriira arrimaha ka taagan gobolka iyo kuwa caalamiga. inkastoo wadahadalkan iyo xilliga uu ku soo aaday hadal xayn uu ka dhex abuuray diblomaasiyiinta, haddana weli lama oga in Amiirka Qatar uu si toosa labadan mas-uul uu kala hadlay xalinta khilaafka ka dhex ogan labada dal ee ku aadan heshiiskii badda ee Ethoobiya bishii Januari ee la seexatay Soomaaliland ee ay dowladda federaalka Soomaaliya si weyn ay uga hortimid. wadahadalka Abiy Axmed iyo Amiirka Qatar ayaa dhinaca kaleeto ku soo beegmaya laba maalin kadib markii wasiirka maaliyadda Ethoobiya Axmed Shide uu gaarsiiyey Amiirka Qatar fariin uu uga siday ra-iisul wasaaraha Ethoobiya. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah inuu filayo go-aanno muhiim ah inay kasoo baxaan shir madaxeedka G7 ee ka dhacaya Talyaaniga, halkaas oo sidoo kaleeto heshiisyo dhinaca ammaanka ah uu la seexan doono Japan iyo Maraykanka. dalalka G7 ayaa waxaa lagu wadaa inay ka wada xaajoodaan heshiis weyn oo loogu furayo $50 bilyan oo deyn ah Ukraine. qayb weyn oo ka mid ah shir madaxeedka ayaa loo go'aami doonaa Ukraine difaaceena iyo adkaysiga dhaqaalaha, waxaana rajaynayaa go'aano muhiim ah maanta, ayuu Zelenski uu ku yiri qoraal uu soo dhigay Telegram. wadamada G7 ayaa ahaa kuwii ugu muhiimsanaa ee Ukraine ka taageera dhinaca militariga iyo dhaqaalaha tan iyo duulaankii Ruushku ku qaaday Ukraine bishii February ee sanadkii 2022. Koox Islaamiga ayaa looga shakisan yahay in ay dad ay ku dileen bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee gobolka waqooyiga Kivu 4 shalay, sida ay sheegeen laba sarkaal oo ka tirsan maamulka maxalliga ah. Wararkaas ay kooxdu qaaday ayaa lagu dilay dadkaasi, waxaana wararku ka dhacay tuulada la yiraahdo Maykengo ee dhulka Lubero. Maamulaha deegaanka Lubero, Alan Kiwewe, ayaa waxa uu sheegay in la diray 20 ilaa 30 qof, waxaana uu ku eedeeyey dilkaasi kooxda ADF oo ah koox falaaga ah oo ku xiran kooxda Daacish oo ku soo bilaabatay markii horeeto falaagada Uganda, balse ka howlgelaysay keybaha bariga Congo muddo ku dhow 30 sano. Ugu yaraan 49 qof ayaa ku dhintay dalkaasi Kuwait kadib markii dab uu ka kacay dhismo ay deganaayeen shaqaale ajnabi ah. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Kuwait Sheikh Fahad Yuusuf Sacuud As-Sabaaxa ayaa waxa uu ku eedeeyey milkiilayaasha hantida maguurtada inay geysteen xadgudubyo sababay dhacdadan oo kale. Dowladda Kuwait ayaa si degdeg ah aan u shaacin dalalka ay u dhasheen dadka dhintay. Safiirka India ee Kuwait ayaa waxa uu booqday cusbitaallo lagu daaweynayo dad iyagu ku dhaawacmay dabkaasi. Warkeena waa dhagaytaas. Aan ku bilownay madaxweynaha maamulka galmudugga Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo wada dadaalo nabadeed ayaa markii ugu horreysay waxa uu la kulmay odayaal ka tirsan beelo dagaal xoogan oo khasaare badan geystay ku dhex maray deegaanka Landor ee gobolka Galguduud. Axmed Cabdi Kaariye ayaa shalay tuugalinkii dambe gaaray jiida dagaalka isagoo odayaasha beelaha kala hadlay xal u helidda colaadda iyo inay isugu yimaadaan gogosha nabadeed ee uu ku dhigay magaalada Dhuusamareeba. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Samakaab ayaa ujeedada safarka madaxweyne Qoorqoor, dadaalada nabadeed ee socda, iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay dhinacyadii dagaalamay waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiikhow oo xubinka ah guddiga xal u raadinta colaadda galmudug.
Safarkaasi wuxuu daba socday dadaaladii nabadeed ee lagu doonayay in lagu nabadeeyo dadka walaalaha ee deegaankaasi dega ee qalalaasaha u dhex maray. Madaxweynuhu bilowgiiba arrintan waa ku guda jiray, guddi ayuu magacaabaheedusida ka kooban oo xil saaray inay arrintaas galaan. Kadibna madaxweynuhu ayaa soo xoojiyey, wuxuuna shalay tegay goobihii lagu dagaalamay, isagoo halkaa kula kulmay beelaha halkaa ku dagaalamay labada dhinac, islamarkaana kala hadlay xoojinta go'aamadii kasoo baxay ama fulinta go'aamadii kasoo baxay dowladda oo ugu horreyso in maarag la kala qaado ciidamadii gogol nabadeed la dhigo, lagana wada hadlo dhibtii dadka soo kala gaaray iyo sababihii keena dagaalka.
Waxaa sheegtay madaxweynaha inuu halkaas tegay oo la kulmay dhinacyadii dagaalamay, marka muxuu kala hadlay, muxuuna kala soo laabtay?
Dabcan saad ogtahay galmudug waxay kasoo saartay dagaaladan go'aamo wax ku ool ah oo si aan horeba u carabaabay ay ugu horreysay in xabadda la joojiyo, la kala qaado ciidamadii halkaa ku dagaalamay, lana geeyo goobo loo cayimay, kadibna in la qabto gogol nabadeed oo dadka lagu nabadeynayo. Kadib arrintaas madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu arrintaasi adkeeyo, isagaana dee state-ka ugu sarreeya ee uu dadka halkaa jooga u tago, lana kulmo, una sheego dowladda iyo waxay doonayso, lagana hortago dagaal kale oo halkaa ka dhaca. Marka madaxweynuhu kadib fadhigii uu galay si buuxda ayay ula qaateen beelihii halkaa deganaa, waxayna hadda u diyaar garoobayaan inay usoo ruuqansadaan dhinacan iyo Dhuusamareeb. oo ah madasha dibuheysiinta madaxweynuhuna labada dhinacba arintaas ayuu maaragtay la turxaan bixiyey. Waad garan kartaa meel dagaal ka dhacay oo weli waqtiga cusub yahay in dibuheysiin lala fariisto loo safro lala hadlaa inay qiimo badan ku fadhiso. Marka runtii annagana waan uga mahadcelinaynaa arrintaasna waa kusoo guuleystay madaxweynuhu. Horena guddigii arrintaas oo u xil saaray ayaa meesha keenay. Marka isku duudub waxaan dhihi karnaa dadaaladii dowladdu waday waa ku guuleysatay, inta dhimana waa dhammaystiraysaa insha allah.
Aagga hadda dagaalka uu ka dhacay oo labada dhinac isku hor fadhiyaan oo ciidamada hadda aad kiiseen ama ay ku kala dhex jiraan, waa sidee bal deegaanada xaaladoodii meelihii dagaalada ay ka dhaceen?
Meeshaas waa degan tahay, waxaa sidii u jooga ciidamadii dowladdu geysay oo ku kala dhex jira. Kadib dagaaladii cuslaa ee hore u dhacay ma dhiceen wax dagaal ah ilaa imahadiis. Ciidamadiina hadda waxay ku sugan yihiin goobihii la kala geeyey ee dowladdu u aastaysay. Waxaan dhihi karnaa hawshaas marka waa degan tahay. Odaysh hadda aan dhihi karno maaragtay dagaal baa ka dhalan karana ma jiro. Welina guddigii loo xil saaray waxay kala joogaan maaragtay magaalooyinka kala duwan beelahaas kasoo kala jeedaan. Deegaankuna hadda waa nabad.
Marka hadda madaxweynihii waa kasoo laabtay goobta, dhinacyadiina uu la kulmay, marka maxaa lagu ballamay oo gogosha dhuusam reeb taalla goormaa lagu ballamay oo laisugu imaan doonaa?
Sidaad ogtahay waxaa hadda fooda nagu haya maalmihii ciidda. Hadda dadku waa sooman yihiin. Waxaan ku talagalnay intii ciid ka horeysana inaan sii turxaan bixinno, waxyaalaha hoose samayno, tirakoobka khasaarihii ka dhacay ama ka dhashay dagaaladaas. Baadal ciid marka laga soo laabtana gogoshaas la qabto oo caasimada ay ka dhacdo, si buuxdana ay labada dhinac uga soo qayb galaan. Dowladda galmudugna tallaabada keliya u harsan waxay tahay in gogoshaasna wali ka dhalato insha allahu tacaala. Dadka reer galmudug ee gogoshaas loogu baaqay ee xaqa u leh inay kasoo qayb galaana waxaan ka codsanaynaa inay si buuxda uga soo qayb galaan, una diyaar garoobaan in dalkan iyo deegaankaba laga doonayo nabad raagta oo bedesho dagaaladii kusoo laalaabtay biyiga Soomaaliyeed. Marka insha allahu arrintaas rajo fiicanna waa ka qabnaa. Gogoshaasina waa guuleysanaysaa. Dowladduna waxay diyaar u tahay wixii gogoshaas kasoo baxa oo nabada inay adkayso kulana xisaabtanto cid kasto dhinac marta insha allah.
Ugu dambeyntii galmudug waxay dagaalo kula jirtay kooxda Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka iyo ciidamo deegaan ah. Marka colaadahan beelaha saameyn intee la-eg ayay ku yeelan karaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee maamulkiina uu deegaanka ka wado?
Daban waad garan kartaa dagaal mar kastaba soo dhoweyn ma lahan. Dagaal sokeeya dalkan meeshuu gaarsiiyey aada loo garanayaa. Waxaa laga dhaxlay iyo xaaladda aan la kala soo kulanaba cid kasta way ka dhadagsan tahay. Laakiin maadaama maalmihii dambe ama sanadkii dambe lagu jiray dagaal ugula jira kooxaha khawaarijta ah, gacantii ugu weyneed ee la adeegsanayana ay ahayd shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer galmudug. Waxaan isleeyahay haddii dagaalkani uu sii socdo ama dagaalo kale noocaan ay dhacaan, waxay fursad u noqonaysaa khawaarijta. Inaga ugu baaqaynaa dadka reer galmudug inay ogaadaan maanta wadada keliya ee bannaan waxay tahay ama dagaalka keliya ee loo baahan yahay la galaa inuu yahay kan Al-Shabaab. Inaan u midowno kaas, iskana dayno inaan qof isaga dilno si xaq darro ah oo Ilaahayna nagula xisaabtamayo, maantana dowladuhu nagula xisaabtamayaan. Marka waxaan rajeynaynaa inaan cadowgaas wada midowno, dagaalkana joojino. Dowladduna ay insha allahu tacaala waxay ballan qaadaysaa inay hubiso wax kasta oo lagu heshiiyay inay fulaan insha allah.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Cabdishakuur Cabdi Shiikhow oo u rumeeyey Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halkaad weli lagala socotaana waa Washington. Wasiirka maaliyadda ee Kenya ayaa lagu wadaa in uu soo bandhigo maanta miisaaniyaddii ugu ballaareed abid ee uu la socdo sharci ee muran badan dhaliyey oo ay ku jiraan canshuur kordhino cusuba. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
xukuumadda madaxweyne William Ruto ayaa diyaarisay miisaaniyad 4 trillion oo shilin ah oo u dhiganta 32.5 bilyan oo dollar sanadka 2024-2025 taasi oo ka badan 3.75 trillion oo shilin ah oo bishii June ee sanadkii tagay loo ansixiyay sanad miisaaniyadeedkan. Baarlamaanka ayaa horay u ansixiyay qorshaha qarashka ee la soo jeediyay, laakiin sharciga maaliyadda ee gaarka ah ee loogu talagalay buuxinta qasnadaha dawladda ee lacag la'aanta hayso ayaa keeni kara kalfadhi aan caadi ahayn. Hindisa sharciyeedka oo ay dawladdu ku dooday inuu yahay tallaabo lagama maarmaan ah oo lagu dhimayo ku tiirsanaanta deynta ayaa dhaleecan xoogan kala kulmay siyaasiyiinta Kenyaanka shaqeeya iyo kooxaha ganacsiga. Waxa uu soo jeedinayaa tirac canshuur kordhin ah oo la filayo in lagu soo rogo adeegyada maaliyadeed, wax soo saarka iyo qaybaha ganacsiga. Qodobka ugu muranka badan waxaa ka mid ah bilaabista canshuurta gaadiidka oo laga dhigayo 2.5% qiimaha baabuurta iyo dib u bilaabidda canshuurta rootiga. Dadka ka soo horjeeda ayaa ka digay in tallaabooyinkan cusub ay culays ku sii kordhin doonaan dadka markii horeba la halgamayay sidii nolol maalmeedkooda ay ugu dabooli lahaayeen xilli qiimaha nolosha uu aad sare ugu kacay. Kor u qaadis canshuur oo sidoo kale la sameeyay sanadkii hore ayaa horseeday mudaaharaadyo dhowr ah oo ay ku baaqeen mucaaradka, kuwaas oo mararka qaar isu bedelay isku dhacyo lagu dhintay oo wadooyinka ku dhexmaray booliska iyo dibadbaxayaasha. Kenya waa mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan bariga Afrika, laakiin 3 meelood meel 15.5 milyan oo qof oo dalka ku nool ayaa ku nool saboolnimo. Sicir bararka ayaa ahaa mid aad u sareeya oo heerkiisu ahaa 5.1% bishii May, halka sicir bararka cuntada iyo shidaalka uu gaaray 6.2% iyo 7.8% siday u kala horeeyaan sida ku cad xogta bangiga dhexe. Haddaba Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa waxaan wax ka weydiiyay arrintan waxa ay ka dhigan tahay.
Waxay ugu dhigan tahay in kororka miisaaniyadda ee sanadka 2024-2025 iyo 2025 ay kaga dhigan tahay 3.75 trillion oo qiyaasi ilaa 4 trillion kemani inay ku korortay xukuumadda madaxweyne William Ruto waxay muujinaysaa in qarashaadka dawladda uu kordhay 6.7%. Taasi macnaheedu waxay noqon kartaa in maalgelin dheeraada lagu talagalay in mashaariicda la geliyo, taasoo ah adeega dadweynaha oo ay ka turjumayso mudnaanta sida kobaca dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha iyo barnaamijyada bulshada. Si kastaba haatee, waxay sidoo kale muujin kartaa in kororka suurtagalka ah ee canshuuraha ayaantii dambe sanadihii u dambeeyey uu madaxweynaha aada u kordhiyey si fiican u qabtay dakhligaasi iyo qarashaadkaas inuu kordhay si loo maalgeliyo mashaariicda ay u baahan yihiin dadweynaha.
Dawladdu waxay saadaalisay celceliska kobaca dhaqaalaha inuu gaari doono 5.2% inta u dhexeysa 2024-2025 iyo 2026-2027. Bangiga Adduunka ayaa warbixin uu soo saaray todobaadkii hore ku sheegay in kobaca wax soo saarka dhabta ah ee Kenya uu sanadkii hore sare u kacay 5.6%, halka uu ka ahaa 4.9% sanadkii 2022. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Hawlaha fidinta gargaarka bini'aadminimo ayaa mar kale waxaa ay ka bilowdeen dekedda ku meel gaarka ah ee Mareykanka oo ka dhisay xeebaha Gaza, laakiin gargaarka ayaa meelaha fog aan la gaarsiin karin. Wariyaha V O A ee arrimaha amniga qaranka Jeff Seldon ayaa warbixintan diyaariyey. Xuseen Bare Aadan Wakan.
In ka badan 500 metric ton oo gargaar ah ayaa la gaarsiiyey dekedda macmalka ah 3-dii, sidoo kale 4-dii ayaa la gaarsiiyey in ka badan 500 metric ton oo kale. Laakiin howlaha gargaarka ayaa la hakiyey cimilada oo xun awgeed, sida ay sheegtay Sabina Singh oo u hadashay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka Mareykanka.
The good news is that it's on the beach, so it's the step closer to getting to the people who need it most.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in raashinka gargaarka uu yaalo xeebta, markaasi waa tallaabo suuragal ka dhigaysa إلا جارسية ضدك آدك أغباحا
وعيقينك حقيها ورفافينتا هبين تغنك مريكنك سابرينا سينك أيها شاكتي إن جرغارك آدك لغباهي هي آن حدا لغيبين كريم
It's just being collected in the marshalling area getting ready
وحال لغسو أروريا دكدا وانا لدياريي
سببت أيا أح إن هي أدى قرامة مدوبة وقابل سن عندها أدونك أو كمد أحيا ذا وحل سارا إن جرغاركا إيجارسيان فلسطيني تكسوغان قزاء أي جوجيسي جرغاركا أو أي كيري جرتيك ديب مركي أي شاكتي إن بخار كيدا قمتال لغو قراء أي دبايا قديت الدبات في هوري
The WFP of course is taking the security measures that they need to do and the reviews that they need to do in order to feel safe and secure
هي أدى عندها أدونك طبعا وحي قادي سات اللابوين أمانكا oo ay u baahan tahay in ay qaado si ay u dareemaan amaan oo ay dhibaato la'aan uga hawlgalaan gudaha magaalada Qasa
sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka dawladda Mareykanku waxa ay diirada saari doontaa sidii gargaar badan looga qaadi lahaa jasiiradda Qubrus oo loo geyn lahaa degada gumeergaarka ee Qasa si uu raashinkaasi halkaas diyaar ugu ahaado marka dib loo bilaabo hawlaha qaybinta gargaarka
حسين برعادن ايانا ديغستيال سوجيدني والبحين تاسي ودياريي وريها فيو ايدا احرماها امنغي قرنك جواف سلدن حاطنا واحد كسر وطان برامشكا بندقا فيو اي وطلبات كان امكو ايجين احميد دا سوماليا وولي اي كسر انجوكتد احين ايقولها اماكي قربد مدوبي ايدوان تن سوماليا ايكو كوليس تي زهر عبد احمد ايا سوجيدني سا
Todoba isha ayaa laga joogaa markii todobaadkii hore Soomaaliya ee 23 sano kadib markala qabatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay markaas oo cod aqlabiyada golaha amaanka ee qaramada midoobay loogu codeeyay Soomaaliya in ay kursigaasi qaadato waxay ahayd talaabo loo wada riyaaqay markii wadanka oo muddo ka soo kabanayay dhibaatooyin uu hantay kursigan muddo lix sano ahna madaxdi isaga dambeysay xilalka ay doonayeen inay helaan xubinimada aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay hadaba kadib 1972 kursigan ahmiyad intee leeg ayuu u leeyahay waqtigan dalkan ay colaaduhu ragaadiyeen waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee todobaadkan sida uu usbuucii hore u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi VOA da waxa kursigan hanashadiisa Soomaaliya ay uga dhigantaa ayuu yiri Soomaaliya oo ka faa'iideysatay fursado badan oo hor yaalay oo ay ka mid tahay la dagaalanka al shabaab
dadaalka runtii waa dadaal soo socday 6 sano la soo dhaafay hadda jirta ka horreysay ayaa soo bilowday dawladda haddana waxay keentay kalsoonida Soomaaliya iyo kambeynkii u dambeeyay oo Soomaaliya lagu aamin leh waxaan runtii qayb weyn ka ciyaartay in Soomaaliya la aamino gudaha gudaha laga gaaray oo ku saabsan dagaalka ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay wadaan ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee guusha badan laga gaaray labada sano la soo dhaafay shaqadaasi ay maaragtay xoog xawli ku socotay
ambassador Faadumo Isaaq Biixi oo noqotay haweeneydii ugu horeysay ee danjiro u fadhida noqotay Soomaaliya dalka Switzerland waxa ay sidoo kale waqtigaasi ugu dambeeyay Soomaaliya xubinimada golaha amaanka ee qaramada midoobay ee kursigan aan joogtada ahayn 1972 ay ahayd xogayaha koobaad ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada New York ayada oo ku sugan magaalada Columbus gobolka Ohio ayaa xadka telefoonka ku weydiiyay bal in ay dib noo xusuusiso kursigan iyo sida diblomaasiyadda Soomaaliya waqtigaasi ay ahayd iyo macnaha maanta dalka uu ugu fadhiyo kursigan
aniga waxa la ii bedelay ergada joogtada ah New York UN-ka 1977-kii bilowgiisii marka waxa safiir ama ergay joogta ahaa oo mas-uul ka ahaa ergada ninkii Cabdirashiin Cabdi Faarax permanent representative kan ahaa waxa ku xigay nin nabi jiray Xasan Kayd Walanwal counselor ahaa anigana first secretary baan ka noqda marka UN-ka waxa weeye Soomaaliya door weyn bay waagaas ka ciyaareysay magac bay ku lahayd safiirkeennana waxa ahaa nin aad iyo aad loo qiimeeyo oo xataa dagaalada dalalka maaragtay conflict ama dhibaatada dhex taallo nin inta dhex gala negotiation, arbitration, mediation, inta samaya heshiisiyo aha oo heshiisiin kare.
Waayahay ambassador Faadumo Bal, waxaad iga warantaa marka kursigan ahmiyad intee le'eg buu Soomaaliya waagaas ugu fadhiyay?
Ahmiyad qayma badan buu Soomaaliya ugu fadhiyay, ahmiyad badan buu gobolka East Africa ugu fadhiyay, Afrika idil ugu fadhiyay, the Muslim and Arab world ugu fadhiyay.
Haddaba maxaa xigay?
Soomaaliya markii loo doortay Security Council-ka Cabdiraxiim Cabdi Faarax wuxuu ka dhaadiciyey xubnihii joogtada ahaa iyo kuwii kaleba oo meertada ahaa in Afrika lagu qabto one session of the Security Council meeting, shirarkii in shir in lagu qabto Afrika oo focus loo saaro arrimahan ka hadlayay. Waxaa laga yeelay Addis Ababa oo weli ah markaasna ahayd saldhigga African Union-ka ama Organization for African Unity ayaa shirkii lagu qabtay oo dunidooda isugu tagtay meeshii. Waxa weeye Security Council-kii safiirka haddana wuxuu ka dhaadiciyey Secretary General-kii UN-ka iyo Security Council-kii in la tago xamar for a weekend. Xamar baa la tagay. Secretary General-ka UN-ka waagaas wuxuu ahaa nin Austrian ah ee Security Council-ka. Secretary General-ka waxaa dhihi jiray Kurt Waldheim from Austria. Wuxuu ka codsaday madaxweyne Maxamed Siyaad Barre inuu Cabdiraxiim Cabdi Faarax
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka kooban 12 xubnood, 5 kamid ah waa kuwa leh diidmada qayaxan ee joogtada ah, halka 10 kursi oo kale tar ay yihiin kuwa warwareego ee dalalka caalamku isku wareejiyaan. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia, bartayna culuumta horumarinta caalamiga ah kana faallooda arrimaha siyaasadda, ayaa sharaxaya waxa uu yahay macna ahaan golaha amniga ee qaramada midoobay.
15 xubnood weeye golaha amniga ee qaramada midoobay, waa 5 joogtada ah oo Shiinaha iyo Faransiiska iyo Ruushka iyo Ingiriiska ay ka mid yihiin iyo Maraykanka, iyo 10 labadii sanaba mar la bedelo oo hadda Soomaaliya ka dib noqotay.
Waa tahay marka maxay yihiin howlaha qabtaan, maxaa ka mid ah?
Waa muhiim su'aashaasi. Waxa weye inta badan 5 horta joogtada ah waxay mas-uul ka yihiin caalamka guud amnigiisa. Ba ujeedadooda koowaad ay tahay meel kasta oo ay ka socoto ama fidmo gobol kasta ha noqoto adduunka, golaha ammaanku waa meesha kaliya oo la isku raacsan yahay in lagaga wada xaajoodo sidii lagaga yeeli lahaa oo amniga loo sugi lahaa adduunka ammaankiisa loogaga tashan lahaa. Horta taas waa ujeedada koowaad weeye. Ujeedada labaad waxa weeye in kuwan aan xubnaha ka ah ka noqonaya labadii sanaba mar noqonaya waxay leeyihiin aqoon u gaara, ama ha noqoto region, gobol gaara ha noqoto, ama ha noqoto maado gaar ha noqoto. Marka aad bay isu kabaan labadoodu, oo qolana waxay mas-uul ka tahay amnigii guud, waa qolada dhaqaalaha ugu badan bixisa joogtadana ah, oo awoodda qayaxan leh, oo ajendaha oo dhan mas-uulka ka ah waa qoladaas 5 weeye, oo markasta iyagu meeshii fadhiya oo u leh wax la yirahdo continuity ama sii wadid howlaha golaha amniga, iyo qoladaan oo markastaba la bedelo laakiin iyaguna dalalkooduna faa'iido ku qabaan, sida hadda Soomaaliya meesha ay ku biirtay oo kale, oo diblomaasiyad iyo galaangal kale iyo meeshii wax lagu karinayay ay ka qayb qaadanayaan labada sanaba mar.
Haddaba in Soomaaliya ay noqoto xubin ka mid a golaha amniga ee qaramada midoobay waqtigan maxay uga dhigan tahay? Waa kan mar kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi.
Tallaabadani runtii waa tallaabo guul weyn Soomaaliya u ah iyo Bariga Afrika iyo Afrika, ummadda carbeed iyo ummadaha islaamka iyo adduunka dhanba. Marka waa runtii waxay nooga dhigan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay 53 ka dambeysay 72 inay ku tallaabsatay guul taariikhiya oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awoodda badan qaramada midoobay, oo 5 weliba inay gasho shooting listiga 15 dal labada sano ee soo socota 2025-2026. 15 dal ee go'aamada waaweyn ee nabadda iyo xasiloonida dunida iyo ka hortagga siraacyada iyo loolanada hubaysan iyo dagaalada iyo dhammaan xasiloonida dunida oo dhan in ay qayb ka noqonayso Soomaaliya oo booskaas ay fariisan doonto.
Su'aaltaas u dhiganta ayaan weydiiyey ambassador Faadumo Isaaq Biixi, safiirkii hore ee Soomaaliya ee qaramada midoobay.
Qaymo weyn buu u fadhiyaa qiimo weyn buu u fadhiyaa maxaa yeelay Soomaaliya intii muddo ah 30 years ayaa dunidu rumaysnayd in ay Soomaaliya tahay a failed state ama dal lumay oo burburay oo u dhamaatay. Marka waa soo gabanaynaa waa arkaysaan haddaanan soo kabanayn kursigaasbana lakuma fariisiyeen. Marka waxa weeye Soomaaliya waxa muuqata door haddeer inay cayaari karto weyn, inay soo kabashadeedana arrintan wax weyn ka tari karto oo maxay ahayd dhibaatooyinka ka haysta dhan kasta dunidu foka saarayso oo wixii lala qaban karo lala qaban doono hadii Ilaahay yiraahdo.
Waa kan asna mar kale Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay culumta horumarinta caalamiga ah.
Wax badan buu soo siyaadinayaa run ahaantii golaha ammaanku in Soomaaliya ku jirta faa'iido weyn baa ugu jirta, sababtoo ah waa dalka keliya oo 30 years khilaaf iyo argagixiso iyo deganaansho la'aan iyo siyaasad kharriban wax ka waaba laboratory weeyada. Marka runtiina waxyaabaha ay ka faa'iideystaan golaha ammaanku ee dalalkan labada sano jooga, waxyaabaha ugu badan sidaa sheegayay waxa weeye waxay leeyihiin wax la yiraahdo regional expertise ama thematic expertise, macnaha khibrad gobol ama khibrad maado gaara. Marka Soomaaliya waxaad bamoodaa iyadu inay wax weyn ku kordhinayso, sababtoo ah meelaha peacekeepingka ama laga sugo ammaanka oo laga ilaaliyo dalalka soo koraya waxay noqonaysaa dalalka ugu khibrada badan. Marka waxay ka mid noqon kartaa xataa ten holders-ka waxa la yiraahdo oo inay ajendaha wax ka kariso oo lagala tashado sida ay wax u dhacayaan labadaas sano ay fadhido. Marka Soomaaliya muhiimad weyn wax weyn bay ku kordhinaysaa golaha ammaanka oo practical oo iyadu ay soo aragto.
Kursiga qaramada midoobay ee aan joogtada ahayn ayaa ah meerto waxa ayna Soomaaliya hayn doontaa sanadaha 2025 ilaa 2026. Haddaba danjiraha ku matalaya Soomaaliya xubinnimada kursigan awooddiisu intay gaarsiisan tahay maxayna yihiin waajibaadkiisa shaqo? Waa tan mar kale Ambassador Faadma Isaaq Biixi.
Safiir markii la dhaho hal dal baad dalkaaga ka mataleysa, sida United States of America safiirka noo fadhiya halkaas dal, inkastoo the most powerful country Maraykan ay tahay, haddana halkaas dal buu noo qaabilsan yahay. Permanent representative-ku ama ergeyga joogtada ah xubnaha qaramada midoobay oo idil buu xiriir la sameynaya. Hadda 200 oo dal weeye ku dhawaad mid walba xiriir gaar ah la sameynaya. Kaliya ma hay-adaha UN-ka hoos yimaado idilna waa ka howlgalaysaa inta miyo joogta. Marmar xataa Jineeba kuwa jira ayuu shir u aadahayaa. Waxaa weeye asaga kaliya maaha iyo staffka kale oo diplomaatka kale. Ergeyga joogtada ahi aad hawsha laga rabo ama mas-uuliyaddiisa aad bay uga sarreysaa tan halka safiirka halka dal aabilsan oo mas-uuliyaddiisa aad bay uga sarreysaa.
Inkastoo weli dowladda Soomaaliya ee dagaal kula jirta Al-Shabaab dhowrkii sanay lasoo dhaafay waddanku wuxuu u muuqdaa in si tartiib tartiib ah uu uga soo kabanayo dhibaatooyinkii halakeeyay dhowr iyo 30 years ee lasoo dhaafay, taasina ay qayb ka tahay helitaanka xubinnimada waqtigan Soomaaliya ay ku guuleysatay ee golaha amniga ee qaramada midoobay. Dhegeystayaal, barnaamijkii oo aan idiin soo jeedinayay aniga oo ah Sahra Cabdiaxmed, intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
halka aad dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa Washington. Kadib markii ay dhawaantan ay kordheen falalka amni darada ah ee kooxaha burcadbada Soomaaliya ay ku weerarayaan maraakiibta iyo doomaha marayo maranbiyoodka Soomaaliya, ayaa maamulka degmada Eyl waxa uu ka digay in burcadbadeedu ay la yimaadaan maraakiibta ay soo qafaashaan. Haddaba warbixintan waxaa noo soo diray Nuux Muuse Birjeb.
Halkan waa degmada Eyl ee gobolka Nugaal, waa xeeb ay degan yihiin kalluumaysato noloshoodu ay ku xiran tahay dhanka badda. Marka ay dunida maqasho magacaan, waxaa dhagahooda ku soo dhacaya burcadbadeed, taasoo ay sabab u ahay 10 years ka hor xilli ay halkaasi ka dhigteen farisimaadyo adduunkana ay dhagahoodu maqleen in badan. Maraakiibta sida sharci darrada ahi uga kalluumaysta xeebaha Soomaaliya ayaa dhibaato ku ah kalluumaysatada xilligan, waana qayb ka mid ah sababaha keena falalka burcadbadeeda.
waxaan ku kalifay badda ayay ka shaqeysan jireen qalab bay dhigan jireen tusbiyad bay dhigan jireen jirifiye bay dhigan jireen gaashiga shabaago bay dhigan jireen jilbo subaxdii bay qalabti baan tiray soo dhigaan habeenkii bay ka soo hoydaan subaxdii la tagaan mise qalabkoodu waa maqan yahay dhalinyarada waxaa ku kalifay in qalabkoodii ay waayaan mar waayaan mar labaad waayaan inay badda aadaan ay doontaan wixyaalihii ka qaatay
booya hore waxa uga tirsanaa burcadbadeedda balse iminka wuxuu dhallinyarada ka wacyigeliyaa inay ka fogaadaan falalkaasi wuxuu iga waramay waxa soo cusboonaysiiyey xilligan
xanaaq waa keenay horta waxa ka sideedaba loo xanaaqay baddii dad ajnabiya oo soo galay oo ka shaqaysanaya oo gaadiidkoodii iyo qalabkoodii midna aanu turay wax ka sii xun baaba dhacayba waaba tii horaaba roonayd
maamulka degmada eyl ayaa ka digay in burcadbadeedda ay ka duulaan ama ay la yimaadaan deegaanadooda maraakiibta ay soo qafaashaan
waxaana fariin u dirayaa cid kasta oo degmada eyl iyo nawaaxigeeda hadda ku howljida ama ku fakaraysa inay burcadbadeed ay ka bilaabaanin ama ay ka baxaanin inay arintaas ay ka waatoobaanin una suuroobi mayso hadda inay deegaanadayada burcadbadeed laga bilaabo shacabkii baa diyaar u ah waa kasoo horjeeda dowladdii baa kasoo horjeeda marka iyagana fariintaasaan u dareenaa inaysan dee aynu ku fakerin deegaanada eyl inay fal burcadbadeednimo ay ka sameeyaanin
maxay kaga duwan yihiin burcadbadeeddan kuwii hore
tii hore arriska nabadgelyo ahayd waa la qabsan jiray waxbaa la kala qaadan jiray waxa lagu heshiiyey nabadgelyadeedu boqolkiiba 99 ahayd laakiin hadda 50-50 maaha waa ka cunta mabda ay ku baxayaan sida ay ku tashanayaan ay kala duwan tahay sidii hore haddana khibraddii baa khibraddii ka bedeleen oo ma aha dad khibrad u leh oo wax seefgare adigu seefgare kan seefgare ma leh ka maqanta boqolkiiba boqol kuwa jirta dad da yarow
laakiin dadka falanqeeya arrimaha burcadbadeedda ayaa aaminsan in ay sabab u tahay soo laabashada burcadbadeedda in burcadbadeeddu ay doonayaan dhaqaalo
waddanka dhaqaalihiisii oo hoos u dhacay iyo abaari soo noqnoqday tan iyo 2016 oo sixigay waxay kaliftay in dad badan oo xoolo dhaqato ahaa iyo dadkii ku noolaa xeebaha intaba ay dareemaan dhaqaale yari aad u badan midaasna ay sare u qaaday in mar labaad dib loogu dhiirayo in dib loogu laabto badii oo burcadbadeeda aan arkeyno maanta inay dib usoo laba kacdaysa
maamulka degmada eyl ayaa ka hortegaya mar kale in afduubka maraakiibta uu deegaanka u horseedo magac xumo
inta badan adduunku maaragtay eyl buu soo qaataa sawirkaas inuu yahay sawir khaldan wey degmada eyl burcadbadeed kama jibo lagama ogola dadkeeduna runtii maaragtay ma jecla waqtigan hadda aynu joognana wax burcad la yidhaahdo oo deegaanada ama xeebaha eyl hadda ku sugan oo jooga haba yaraatee maaragtay ma jiraanin
inkastoo xilliyadan dambe aysan dhicin falal burcadbadeennimo haddana waxaa la aaminsan yahay in falalkaasi ay sii socon karaan haddaan laga hortegin
waxyaalo badan oo marka lagaga hortegi karo ama wax lagaga qaban karo baa furan lamana maro wadada ay ka furan tahay meelo kale oo ka khaldan oo wax ku aagin baa la maraa wana wadanku caadi noqdaa sideedaba markii ay wada shaqayn helaan shacabka waxgaradka dowladda markii ay wada shaqaynayaan waxaa maxumaada
nuux muuse birjeeb v o a degmada eyl gobolka nugaal
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydi kusoo dhawaada dhegeystayaal dhakhtarka weydi waxaa marti ugu ah dhaktar muna xuseen xasan oo ku takhasustay daaweynta xanuunada haweenka dhaktar muna xuseen xasan waxa ay ka shaqaysaa cusbitaalka royal ee ku yaala magaalada muqdisho dhakhtaradda ayaa ka jawaabaysa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka
bismillah magacayga waa caaliya cali joogtana ceelasha biyaha dhakhtaradda waxaa weydiin lahaa waxaa la qabaa hal sano iyo bar marka baaritaano badan ayaa sameeyey waxaa la yidhaha hormoonka caanaha ayaa kuu badan marka ilaa haddana wax ma dhalin marka hormoonkaas saameyn buu kuleeyahay dhalmola-aanta mise uur la-aan ma keeni karaa
waad maqlaysaa dktores
caali waa mahadsan tahay marka hore cali waxay u baahan tahay in baaritaano guud oo hormoonka caanaha kuwa ahayn loo sameeyo إن صح سؤال شيء هرمون كعانها وسامينا يا أورك لأنه حجوجنا يا أكحنت إن أورنتو فبالتالي هداسن أكحنجرين وحور أمي إمانايو وحجر داوين لسيو وصوت جي هرمون كعانها إن تاسو أصور تجلينا يو إن أورقاتو
magay iyo wax abdii way waxa la toosay ina video in waxa ahay gabar waxa la qabaa muddo 2 sano ah waxaan leegu dhahay oo dhaqaatiir badan u tagay ay u dhahayn waxa leedahay burbiyood ama burada oo kaanta soo baxdo marka ilaa hadana 2 sano wax badan isku dayayna in ilmo yeelano mana helin marka burbiyoodka iyo ilmo la'aanta yaani maxa ka dhaxeeyo in ii sharaxda u baahnaan la dhaqtarada
wax waa maasantaa su'aashaadu waa su'aal aad muhiim ah burbiyoodka ku dhacda ugxanta waxa loo yaqaan PCOS waxayna koos gareysaa 700% in ilmaha soo dahaan qofka wuxuu la iimaanayaa aadadu ka wareerta timo badan oo wajiga uga soo baxo nabro finan ka soo baxo iyo qofka weightkiisa ama xajmigiisa oo siyaado ayadoo siyaadada qaybta kore ee jirka ay tahay wuxuu kulu keenayaa in 3 bil 4 bil 5 bil qofka ina wax caadi ah u maanin marka way saameynaysaa waayo ugxanta saxda ahayd ma joogto qofkaana kale waxa loo baahan yahay in marka ugu hore lifestyle modification waxa la inuu sameeyo noloshiisa wax badan inuu ka bedelo diet inuu sameeyo exercise inuu sameeyo stress ka inuu ka fogaado iyo waxa jiro kaniiniyo oo la siiyo oo waqti muayyan uu qaadanayo 3 bil kadibna waa lagu celiya baaritaanka mar labaad
magacaygu waa Nasiix Maxamed ku soo hadlaysa Galqaayo dhaqtarada waxa weydiin lahaa muddo 9 bilood ah isqabnaa aniga xaajigeyga weelina wax u rumeyaan toorisada maxay u talin lahayd
fardos waa maasan tahay usually qofka la macnaha marka ilmaha raadinayaan waxa loo baahan yahay hal sano in isqabaan hal meel wada joogaan noloshooda caadi ah u socoto hal sano kadib hadii ilmaha ay kasoo daaho markaas baaritaan loo sameeyaa halkan sano gudaheeda waxaan u sheegaynaa waxa loo sameeyo wax loo yaqaan counseling counselingka waxa waa qofka in la baro waqtiyada muayyanka ee bishii caadada markay u imaato ilaa caadadeeda kale waqtiyada muayyanka uurka badan yahay nisbada inay qofka qaado inay ogaato in ay ninkeeda hal meel wada joogaan in wax loo yaqaan frequent coitus in ay sameeyaan kulan waqtiyo muayyan oo la xadidayo oo joogto ah waqtiyadaas uurka zaidinayo hal sano kadib loo baahan yahay markay uur qaadi weeso in ay caawinaad raadsato taas oo loo sameeyo check up oo loo sameeyo ayada si gooni ah ninkana si gooni ah loogu sameeyo
markana dhigistaal Dr. Muna Xuseen Xasan waxay ka hadlaysaa ragga iyo dumarka isqaba ee aan ilmaha soo dhal markay u yimaadaan baaritaanada iyo waxyaabaha ay u sameeyaan
marka hore xog aan ka qaadanaa labanaha masalan waxa jira su'aalooyin la weydiiyo labadooda si wada jir ah su'aala ayada kaligeed la weydiinayo su'aala asiga ninka kaligiis la weydiinayo su'aalaha weydiinayna waxa kamid ah meeqa sana jirteen meeqa sana isqabteen ilmo hore ma soo dhasheen inta fatradan aad isqabteen waxa ilmo joojiye ama daawooyinka loo yaqaan contraception kama isticmaasheen su'aalaha kala weydiinayna waa su'aalo khaas ku ah gogosha ninka marka u jeesan waxaan weydiinaynaa hadda ka hor infection ma ku dhacay markuu yaraay haddeer ka hor dhaawac ma kasoo gaaray xubinta qaliin ma sameeyay radiation waxa loo yaqaan oo sida x-ray oo kale hadda ka hor ma sameeyay cancer asigoo yar ma laga soo helay haddaan u gudubno gabadhan waxaan weydiinaynaa caadadeeda ma toosan tahay meeqay ku imaataa meeqa maalinay joogtaa dhib mee ku qabtaa nabar ma wajiisa leedahay timan mee leedahay xajmigeeda qofka muusaa'iday yani si ahaan jirtay kejigeeda ma ka batay mas-uuli sideedii waaye exercise badan mee sameysaa waxaan kaloo weydiinaynaa qaliimo oo binka mee sameysaa hadda ka hor infection hadda ka hor ma laga helay qaliin miskaha hadda ka hor mee sameysay dan waxaan u sameynaynaa fisito gabadha si gooni ah loo baaraa khaas ah wiilkana si gooni markaas kadib waxaan u direynaa wax loo yaqaan hormonal profile waxaan fiirinaynaa mushkiladda keentay ilmaha inay kasoo daahay waa maxay haddii ahayd mushkiladda qalal ku imaaday dhiig caadada waxaan u direynaa hormonaad quseeyo in la ogaado ugxanteeda ma shaqeynaysaa mise ma shaqeynayso hormonaadkan waxaa la sameeyaa maalmo muayyan bishi mesela maalinta labaad ilaa maalinta shanaad maalinta sideedaad ilaa maalinta afar iyo tobanaad maalinta labaatan iyo koowaad maalinta labaatan iyo sideedaad bukaanka waxaa looga baahan yahay maalmahaas si sax ah inuu baaritaan isku sameeyo hadii mushkiladu ay ka jirtay dhaawac ku soo gaaray tubooyinka waxa uu sameeyaynaa wax loo yaqaan CG kaasoo ah X-ray oo lagu fiirinayo tubooyinka maadaa lagu shubayo dan waxa la fiirinayaa X-raygan labada tubo ma ka soo baxay mise ma ka soo bixin talabaad waxa jirta waxa uu sameeyaynaa laser kaasoo lagu fiirinayo tubooyinka nadiif miya mise way xiran yihiin laserka faa'iido leh waxa tahay tubadana waa ku fiirinay mushkiladeeda waana ku daaweynaysaa isla same time dii qofkaan markii hore mushkiladeeda oo ahaay in minka gudaheeda ee ku leedahay hilbo ama waxa mushkil mashaakil kale ay ku leedahay waxa u sameeyneenaa ultrasound midka caloosha in kan hoose ee asaa ugu aragno mushkilada jirto markii ay mushkilada la helo oo la ogaadana operation loo sameeyaa sida loogu saxo ninka dhinaciisa baaritaanada u sameeyneenaa waxa kamid ah waxa loo yaqaan semen analysis ee waxaan fiirineynaa spermka inta uu la ekiyahay socodkiisa ee kimiyadu ku soo baxayo inta normalka ah inta abnormalka ah markaas kadib waxaan noo soo baxay mushkilada oo qaba waxaan daweyneynaa ala xisab wixii markaas ku soo baxay
intaas ayaan u joogay barnaamijka dhaqtarka weydiiyo oo marti ku ahay dhaqtar Muna Xuseen Xasan oo ku takhasusay daweynta xanuunada haweenka kana shaqeysa isbitaalka Royal ee ku yaala magaalada Muqdisho inta marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo markana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinayay Yaasin Ciise Wadheere
kulanti wanaagsan dhigistaal waa markale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno kaalinta social media ama baraha bulshadu ay ka qaataan wacyigelinta iyo shaqo abuurka dhalinyaradu ma tahay mid sidii la rabay dhalinyarada u waanisa oo tababarada iyo wacyigelinta la socodsiisa mise waxa ay qayb ka yihiin burburka iyo hadimooyinka ay dhalinyarada la kulmaan oo tiro aad u badan la sheegayo inay haatan ku jiraan xabsiyo kala duwan isla markaana mustaqbalkoodu uu mugdi u muuqdo waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Aadan Maxamed Xasan Aadan yare oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Nairobi iyo Maxamed Cali Haaji MD oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda labada waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Aadan Maxamed Xasan Aadan yare
dhalinyaradu sidaa ogtahay kaalin weyn oo mug leh ayay bulshada kaga jiraan dalna dadkiisa wuxuu laf dhabar u yahay waa dhalinyaro dhalinyaro haddii aysan jirin ama dhalinyaradu aan la caawinin oo waxaan loo qabanin dalkaasi dal horumaraya ma noqonayo marka dhalinyaradu waxa loo baahan yahay in loo sameeyo barnaamijyo la yiraahdo isdhexgalka bulshada maaragtay seminar loo furo la baro maaragtay sida maaragtay waxa la dhigi jiray wacyiga markaas taagan looga baxo shirarka kala duwan social media oo maaragtay waxa la dhigi jiray aad loogu wacyigeliyo dhalinyaradu haddii aan wax loo tilmaamin ayagu isdirimayaan wuxuu waa dhalinyaro social media-hu hadduba kasii fiican yahay markii hore because hadda waxaad maaragtay nasiib u helaysaa in adigoo aadan TV tagin oo aadan maaragtay radio tagin aad la hadli kartaa bulshada oo si toos ah ula hadli kartaa wax walba ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada halkaas aad u gudbin kartaa
Maxamed Cali Haaji MB
marka social media-da wuxuu ka reeday god dheer buu ku riday marka social media-da Facebook waa TikTok waa TikTok Snap marka social media-da waxaan qabaa anigu god for xun inay ku riday oo dhalinyarada ay ka jeedisay waxbarashadii ay ka jeedisay horumarkii ay ka jeediyay shaqadii iyo waxqabadkii oo dhan ay ka jeedisay aaminsanaan oo dragis ay bilaabeen dhalinyaradii meeshii ay ku mashquuli lahayeen waxbarasho ama ay ku mashquuli lahaayeen ganacsi ama ay ku mashquuli lahaayeen danahooda inay naftooda horumariyaan dragis iyo xaggeysay aadeen
isla su-aashii waan ku weydiinayaa Aadan Maxamed Xasan Aadan yare waxaad ka mid tahay dadka miidiyaha ka shaqeeya ma ku muuqataa inuu isan sidii la rabay social media uuna u shaqeyn hagii shaqo abuurka hagii socialka hagii cilmi nafsiga hagii mustaqbalkooda inuu mugdi ka dhigayo oo uu jar ka ridayo isla su-aashii aadan ku weydiiyey
weldan yasino social media-hu hadba sida loo isticmaalay ku xiran tahay kuma xirno maaragtay mana la oran karo dhalinyaradu god buu ku ridayaa tusaale ahaan dhalinyarada hadda aynu aragno waxyaalo ayay xayeysiyaan businesska ayay xayeysiyaan waa dad lagu xiran yahay oo maanta la oran karo dhalinyarada maarta noo geeya oo lambaradooda lahaayo. Marka social media ha hadda la taagan yahay waa meesha ugu haboon oo dhalinyaradu ma aragtay wax walba ku soo gudbin karaan, oo hadii ma aragtay xayeysiin la yiraahdo, hadii bulshada la hadlaayo, hadii shaqo la raadinayo, hadii ma aragtay la rabo in ma aragtay maxaa la dhihi jiray dad la raadiyo ama ma aragtay la sameynayo ma aragtay dhexgal bulsho, waa meesha ugu fiican, platformka ugu fiican ee maanta la taagan waa social media.
MB iska su-aashii haddii aan ku weydiiyo waxa weeye dad badan oo isaqoonni baa isku baranaya, gaar ahaan dhalinyaradu shirarka isugu imaanayaan, iyadoo adduunka bari iyo galbeed meel kasta ay joogaan isku casuumayaan oo ku kulmayaan oo tababaradii lagu qaadanayo, miyaanay kuu muuqanin inuu fududeeyey marka loo eego waqtiyadii hore?
Waxaa soomaali marka hore dhalinyarada soomaali isku way isu imaan jireen, way shiri jireen, wacyigelin baa jiri jirtay, waxbay isu sheegi jireen. Waayadii hore ee sementiyadii waxaa jiri jiray hanuunin, waxa la yidhahdo dhalinyaradu waa la isu hanuunin jiray, waxba la isu sheegi jiray. Laakiin hadda waxaa soo baxay waxa la yidhahdo dilaqdam iyo waxaa soo baxay hadda qabsi wacdka baa soomaali lagu ciyaarayaa. Dhalinyarada YouTube leeyahay soo baxday, cid walba ay wareysanayaan, dadka ay wareysanayaan wax walba ay ku hadlayaan, wax walba ay ku hadlaan, miidiyadii iyo shacabiyadii gudbinta dadka ay u gudbinayaan warba kama hayaanba. intaas ee taafiyisku ku heliyo wax weyn u arkaa in qabyaaladii baa la fudaystay oo miidiyadii fudaystay, tani hebel hadaan lahay draggii baa la fudaystay. wax miidiyada wax ay sameeyeen oo fool xun Soomaaliya kama dhacayaanba. Nimba gabar kufsanaya, nimba gabar kufsanaya markaas soo duubaya, nimba qof dilaya, qof dilaya uu soo duubaya. Xagee adduunka waxa lagu arkay? qof dilaya bini'aadam, qof soo duubaya, xagee lagu arkaa waxaan?
aada yare marka la eegayo saxaafadda waysa su-aashii waxa jira waxa la ilaaliyo, qof la dilayo, qof la kufsanayo, dad dhibaato loo geysanayo, waxyaabahaasoo dhan miyaanay ka mid ahayn waxa dhalinyarada ku dhiirigelinaya inay dembiyada galaan oo ay shaqadoodii ka leexdaan?
Yasiino, hortaas lama oran karo. Waxyaalaha maaragtay waxyaalahaas camal dadka sameynayo waa dad aada u kooban oo aan fahamsanayn macnihii social media uu leeyahay. marka labadaas qof ama maartay qofkaasi wax sameynaya haddii maaragtay hal meel lagu soo wada jeesto oo la yidhaahdo waxaas annagu saameyn naguma lahan, waxaasna maaragtay wax hankeena iyo ilaa maaragtay dhalinyaradu daraagiiska ay isticmaalaan nagu hagaaya ma ahan, waa in la yidhaahdo oo maaragtay oo hal dhinac lagu soo wada jeesto lama dhihi karo. Labadaas shay keliya maaragtay haddii la arko dhalinyaradu ku fasahadaan lama dhihi karo. Waxaa ka badan waxyaalaha faa'iidada leh ee social media laga dhaxlo.
MP waxaynu joognaa gunaanaadkii baynu joognaa, waxaana aynu weli kusii soconaynaa su-aalihii ku saabsanaa sida dhalinyarada shaqada loogu abuuri karo oo baraha bulshadu ay door ku leeyihiin, iyo isdhexgalkii bulshada iyo mustaqbalkooda sidii lagu hagaajin lahaa. Marka laga soo tago falalka yaryar ee dhacaya, miyaanay ku muuqan horumarka uu samaynayo dad aan isaqoon oo isku baranayo, wada shaqaynayo, tababarada wada qaadanayo, xirfado la qaadanayo? Miyaanay ku muuqan dalaalada aada soo kordhiyay
waxaa jira dhibaatada iyo anfacabaas lagu dhigaa. Waxa haday yimaadaan dhibaatadiisa boqolkiiba boqol badan, anu hadda anfac uu leeyahaba garan mayo, waayo mediyada waxa xumaan ahinba laguma soo gudbiyo, qabyaalada lagu soo gudbiyaa. Anigu waxaan oran lahaa Kenya waxa ugu afdheer, culamada waxa ugu afdheer ninka la yiraahdo Umal, war sheekh Umalow ka hadal dowladaha East Africa oo dhan waxaan ugu baaqayaa in ay joojiyaan TikTok, meel lagu soo wada jeensadaan ay ka shiraan, ay joojiyaan si dadkooda u badbaadaan. Anigu waxaan jeclaan lahaa qaybaha kaleeto oo baraha bulshada ah in lala socdo, sharciyo loo sameeyo, lala socdo TikTokna in la xiro. East Africa oo dhan waxaan u sheegayaa inay xiraan, especially Soomaalida, culimadeeda iyo dowladda Soomaaliya inay iska kaashadaan TikTok si la iska celin lahaa oo loo xiri lahaa.
ugu dambeyntii aadan maxamed xasan aada yaray muxuu yahay xalku, maadaama aad ka mid tahay dadka baraha bulshada ka shaqeeya?
Xalku waxa weeyey social mediaha maanta aynu joogno wax la taaban karo ayuu dhalinyaradu u hayaa. Hadda waa ogeyd markii dowladda Soomaaliya dhisay su-aal xiraya TikTok, boqolaal qofaa ku nool dhalinyarada maanta shaqo aan TikTok ahayn ma hayaan, because ganacsiga ku xayeysiyaan, wax walba kusoo bandhigaan. Marka waxyaalaha u baahan in laga qabto oo ma aragtay waxyaalaha aad ku xun wax la xakameyn karo, tusaale ahaan qofka isticmaalaya akoonkan waa qof la yaqaano waay, ilaan dadku waa dad tiro kooban weeye. qofka markii lagu arkay in maaragtay waxyaalo qaldan uu soo dhigayo ayar akoonka laga xiri karaa wax weyn maaha. Yasiinow, waxaa jira tusaale oo hadda TikTok ma aragtay oo ka mid ah social media lagu soo kordhiyey, waxa la yiraahdo translation, oo ma aragti socdo marka qofka haduu 4 times ama 5 times uu isku dayo wax qaldan inuu qoro totally ba committee-ga isxiraya meeshuna ma aragti qofku wuxuu qoray uu ku ekaanaya ma qori karo waxa weey ma aragti translation-ka ku socdo marka ma noqon doonto in qof walba wax alaala wuxuu rabo inuu soo dhigo ma noqonayso laakiin social media aad iyo aad lagu baahan yahay waxa weey ma aragti waa isgaarsiinta hadda ma aragti bulshada ku gaar meel kasta ay joogan qofa maanta ma aragti ka baraneysa adduunka cilibkiisa joogo haduu adii social media aysan jirin si ku baran lahayd ma baran kartid marka social media waa wax loo baahan yahay laakiin waxyaalaha ma aragti la soo bandhigayo ayaa u baahan in ma aragti fitir lagu sameeyo ad iyo aad ayadu baahsantay kuwaas waxay ahaayeen maxamed ali haaji mb oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda iyo aadan maxamed xasan aadan yare oo isaguna saxaafi ku dhaqan dalka kenya doodigaaba inta aynu joogto inta lama kala wada kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise oo dheere ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay doodaasi gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan ay wada qaadaan sayid khaliifa iyo maryan ruun
yaha adul intan raad ka digay kuman dehan wali nidaan kula digo dalanka ga iyo dehaguwa dhaxal guniyo idan ko dugta udiye kalgal wahi budanya hai ruhi o lafti o digari gashu naftar dawa ale kubudaye ikudaga o idega nuglo dushi olafti o digari gashu naftar dawa ale kubudaye ikudaga o Allaha istalay an istinno dunka shada kalgal an istafsanne sidallaha istalay an istinno dunka shada kalgal an istafsanne an istafsani igu soo dhawo an istafsani igu soo dhawo
taasi ay wada qaadayeen Sayid Khaliifa iyo Maryan Ruun waxay ugu dambeysay idaacadda ee galabta iyo wararka VOA waxa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Gaandure iyo tan markaa ku midoono nabad kaliya.